Labrīt, godātie kolēģi! Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu ieguldījumu brokersabiedrību likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokersabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kopīgās maģistra studiju programmas strateģiskā robežu pārvaldība īstenošanu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vjačeslava Dambrovska, Evijas Papulis, Ramons Petrāvičs, Erika Pucen un Kaspar Ģirķena iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 1207/13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dambrovskis. Lūdzu.
Augsti godotie kolēģi, cienījamie Saeimas sēdes vadītāji, Politiskās partijas Republikā deputāti vēršas pie jums ar priekšlikumu, papildus tā saucamiem sadarbspējīgiem COVID certifikātiem, radīt arī nacionālo iekšzemes certifikātu. Un šo nacionālo iekšzemes certifikātu piešķirt arī uz antivielu testu pamatu. Proti tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši ar COVID-u, bet tas bija vai nu asimptotiski, vai nu kaut kādu citu iemeslu dēļ šis pārslimošanas fakts nebija oficiāli reģistrēts. Tikai pirms pusotra mēneša viens spētījums konstatējis, ka pirms pusotra mēneša es atpakošu, ka pārslimošu īpatsvars starp Latvijas iedzīvotājiem ir bijis, kad ir 23%. Un gan tikai, kad ir 7-8% bija oficiāli reģistrēti kā pārslimoši. Tad mēs runājam par daudziem simtiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotājiem kolēģi. Šim ir daži svarīgi iemesli, kāpēc šādu priekšlikumu atbalstīt, bet pirmā kārta kolēģi parunāsim par to, vai tā ir, tā teikt, laba zinātne vai ne. Te jādzīst, ka viedokli atšķirās. Piemēram, Lielbritānijas imunologu sabiedrība. Salīdzinot visus par un pret, runāt par dabisku imunitāti, salīdzinot ar to imunitāti, kura iegusta no vakcīnas, secinā kopumā, ka informācijas ir ļoti maz, starp citu par gan vakcīnas, gan dabiskas imunitātes darbības ilgumu, bet secinā, ka ticamie, ja piespējams, angļu valodā laikli, daudziem cilvēkiem vakcinācija dos efektīvāku aizsardzību, salīdzinot ar dabiski iegūto imunitāti. Ir svarīgi saprast kolēģi, ka zinātnieki, vismaz šeit brītu zinātnieki, nav pietiekami pārliecināti, lai pateikt, ka viens ir viennozīmīgi noteikti labāks nekā otrs, nekā dabiska imunitāte. Cits piemērs, piemēram, bijušais amerikāņu SPKC, tas ir Food and Drug Administration, komisārs Scott Gottlieb, kurš arī ir Pfizerā valdes loceklis, nesen norādīja, ka tā saucamā dabiska imunitāte, kura ir iegūta no pārslimojot COVID iepriekš, ka to jāiekļauj. Diskusijas par politiku veidošanu attiecība uz COVID, tā saucamiem mandātiem, tas ir tie pašiem certifikātiem un tā tālāk. Es citēju. Fakti demonstrē, ka dabiska imunitāte dod ilgstošo aizsardzību. Viņš secina. Arī uz viena Izraēlas pētījuma pamata, kurš ir lielākais pētījums par vakcīnu un dabiskas imunitātes efektu, tā skaita laika ziņa no Izraēlas, kuras secināja, ka tā saucamā dabiska imunitāte dot lielāku aizsardzību pret COVID-u nekā pat Pfizer vakcīnas. Tātad nav viennozīmīga zinātniska secinājuma par to, ka imunitāte, kura iegūtā no vakcīnām, ir labāka, viennozīmīgi labāka, nekā tā saucamā dabiska imunitāte. Bet galvenais kolēģi ir sekošais. Ja mēs runājam par visiem tiem cilvēkiem, kas nav vakcinējušies un atsakas vakcinēties, tad skaidrs, ka ļoti liela daļa no viņiem ir tieši tie cilvēki, kas ir pārslimojuši, bet oficiāli to nav reģistrējuši. Tā kā valdība savā gudrībā nekad nav mēģinājusi noskaidrot tos iemeslus, kāpēc cilvēki nevakcinējas, tad ir skaidrs, ka vismaz lielai grupai šīs, tā kā viņi ir iepriekš pārslimojuši, ir ļoti nopietnas iemeslus, kāpēc viņi nevakcinējas. Un piešķirot viņiem, vismaz kamēr viņiem ir antivielu līmenis pietiekami liels šādus nacionālus certifikātus, mēs, kolēģi, viņus dabūsim ārā no tās principiālas antivakcinatāju vakcina skeptiķu grupas. Un tas, manuprāt, kolēģi ir ļoti svarīgi tam, lai pacelt kopīju imunizācijas līmeni mūsu valsti. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijām. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Kopsems. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas sabiedrība. Viačeslavs Dombrovskis laikam neatceras vēsturē laiku posmu, kad arī tika dalīt cilvēkiem kodi. Es atgādināšu, nacistiskajā Vācijā ebrejiem tika dalīt kodi. Ar ko šis laiks atšķirās, to nākotne parādīs, bet nu, ļoti daudz līdzības. Ir īpaši Ramirent vīrusa aizsargājošie žogi lielveikalos ir viena no šīm līdzībām, kas pilnībā atbilst tam laikam, kad ebreji nevarēja staigāt pa trotuāru vai sēdēt parkā uz soli.
Lobzem kungs, es jūs aicinu izvairīties no šāda veida salīdzinājumiem.
Bet tie ir reāli, Lagals kungs, tie ir reāli aiziet uz lielveikalu. Es saprotu, ka no Saeimas prezidija uz lielveikalu neaiziet paši cilvēki, bet aiziet apskatieties kādreiz. Un otrojiet. Šorīt izlasīju ziņas vairākas, man jau vēlētāji ir atrakstījuši, tad citēju, tas ir citāts. Latvijā tak visi nodod svešas inficētas siekals, guldu laboratorijas automātos, lai nebūtu brīvprātīgi pēdiņās jāpamet darba vietas vai skolas. Ģimenes ārstam pa telefonu paziņo, ka nav ožas un garš, atķeksē, ka esi slims pēc divām nedēļām saņem ko ar kodu un vari 180 dienas novilkt bez potes. Ja anonīmi, tad pazīstu diezgan daudz cilvēks, kur izvēlas uzspjaut uz idiotu likumiem un pārkāpj savus morālās vērtības šo idiotu likumu dēļ, neliekuļojot un būt patiesiem atklātiem. Atklāti sakot, ka viņi melo un šmaucās, lai atgūtu savu iespēju izvēlēties, ko darīt ar savu ķermeni, vismaz uz pusgadu par 25 eiro. Starp citu, starp pēdiņās...
Lopšiem kungs, ar šo citātu jūs pārkāpjat deputātu ētiku. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viačeslavu Dombrovskis, Evijas Papulis, Ramons Petrāvičs, Erika Pucena un Kaspar Ģirģen iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Lūdzu, balsosim. Par 36, pret 48, atturas 2, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspar Ģirģenu, Viačeslavu Dombrovskis, Evijas Papulis, Erika Pucena un Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Tad šobrīd ar ministru kabinetu ar šā gada 9. oktobra rīkojumu numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir panācis, ka daļa nevakcinēto darba ņēmēju izvēlēsies pārtraukt darba tiesiskās attiecības, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu. Un šeit nav runa par to, ka cilvēki būtu nekvalificēti vai nespējīgi veikt savus darba pienākumus. Šis jautājums ir plašāks. Iepriekš minētā rīkojumā 5.3 punkts paredz, ka gadījumos, ja valsts vai pašvaldības iestāžu vai arī to kapitāla sabiedrību darbinieku līdz šā gada 15. novembrim nebūs vakcinējušies, vai kurām nav sadarbspējīgā certifikāta, būs atstādināta no darba pienākuma veikšanas saskaņā darba likumu 58. pantu 2. un 3. daļu, atstājot tos bez iztikas līdzekļiem, kā arī darba devējs šos darbiniekus būs tiesīgs ar šiem darbiniekiem pārtraukt darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz darba likumu 58. panta 7. daļu. Bet gadījumos, kad ar darbinieku tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz darba likumu 58. panta 7. daļu, darbiniekam automātiski zūd pamats bezdarbinieka statusa iegūšanai, arī valsts sociālās pabalsta bezdarba gadījumā. Būtībā iepriekš minēto rīkojumu un tajā iekļauto noteikumu par nevakcinēto darbinieku atstādināšanu no darba var salīdzināt ar slazdu, jo šiem cilvēkiem nebūs iespējas saņemt likumā paredzēto atlaišanas kompensāciju no darba devēja, un valsts piešķirtais bezdarbnieka pabalsts pienāksies tikai pēc 3 mēnešiem. Jāsaprot, ka tas viss attiecināms uz rudens un ziemas mēnešiem, kad cilvēkiem ir jāmaksā par apkuri un būtiski kāpušu cenas energoresursiem. Šāda situācija skars pietiekami lielu sabiedrības daļu, un tam būs nopietnas sociālās sekas. Strauji palielināsies nabadzības slieksnis, un cilvēki paliks bez iztikas līdzekļiem. Likuma projekts pārēc papildināt bezdarbnieku un darba meklējotāju atbalsta likumu pārēc noteikumus ar 25. un 26. punktu, paredzot, ka no 2021. gada 1. novembra tiesības uz bezdarbnieka statusu vai bezdarbnieka riskam pakļautās personas statusu var arī personas, kuras zaudējušas darba ņēmēja statusu un var zaudēt darba ņēmēja statusu, un šajā statusa zaudēšana saistīta ar ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma numuru 720. Papildinot likumu pāries noteikumus ar šiem punktiem, tika panākts, ka šīs personas arī varētu iegūt bezdarbnieku vai darba meklētāja statusu. Savukārt, tas nozīmē, ka šīs personas var iegūt bezdarbnieku vai darba meklētāja statusu, tiktu rehabilitēti darba tirgu un varētu meklēt darbu atbilstoši savai profesijai vai nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties. Šie grozījumi ļaut arī šīm personām, kas ieguvušas bezdarbnieku statusu, pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Jāsaprot, ka jau šobrīd bez saistībā ar iepriekš minēto rīkojumu energoresursu cenas kāpumu, inflācijas kāpumu un ieviesto pilnīgo lockdownu, sociālās spiedzes sabiedrībā ir 10-kāršojusies, un vēl viens nepārdomāts lēmums tikai veicinās šo nabadzības risku un arī palielinās iekšējās drošības riskus, kā arī pašnāvību skaitu mūsu valstī. Līdz ar to uzskatām, ka atbalstot šo priekšlikumu personām, kuras tiks pakļautas darba tiesisko attiecību izbeigšanas riskam saistībā ar iepriekš minētā rīkojuma neieviešanu, tiktu nodrošinātas sociālās garantijas. Tātad, cienījamie kolēģi, mēs nepiešķiram nekādus papildus jaunus pabalstus, vienkārši pātrinam šo procesu, kad šie iedzīvotāji, kuri ir no darba attiecības ir izbeigtas, ātrāk saņems bezdarbnieka pabalstu. Paldies.
Viens deputāts ir runājis par, pret nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ģirķena, Dombrovskis, Papulis, Pucen un Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Nodošanu komisijai lūdzu balsosim. Par 30, pret 49, atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Vjačeslava Dambrovska, Evijas Papuls, Ērika Pucena un Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens. Lūdzu.
Jā, kolēģi, jāsaka pēdējās paldies liels par jūsu balsojumu. Jūsu attieksmi parādīja to, ka jums nerūk piedzīvotāju ieņēmumi un kā viņiem šo periodu labāk pārdzīvot, kad šie visi energoresursi cenas pieaugs. Bet mēģināsim vēlreiz. Tātad likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā ir noteikts, ka bezdarbnieku pabalstu drīkst saņemt personas, kuras ir pārtraukušas darba tiesiskās attiecības un ieguvušas bezdarbnieku statusu. Savukārt no veida, kā ir tikušas pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, ir atkarīgs, kad tieši persona varēs saņemt bezdarbnieku pabalstu. Ja persona darba tiesiskās attiecības pārtraukusi uz paša uzteikuma pamata, tad bezdarbnieku pabalstu piešķir no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu par bezdarbnieku pabalsta piešķiršanu, bet neagrākā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas. Tāda pati kārtība noteikta, ja persona atbrīvota darba tiesa saistībā ar izdarītajiem pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos persona bezdarbnieku pabalstu saņems tikai 3. mēnesī. Šobrīd, ja darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem tiks pārtraukt par iepriekš minētā rīkojuma neievērošanu pamatojoties uz darba likuma 58. panta 7. daļu, darba devējiem ir tiesības uzteikt darba līgumu laikā, kad darbinieks ir atstādināts no darba, kā arī darba likuma 101. panta 1. daļas 5. punktu, darbinieks rūpīgi pārkāpjas darba aizsardzības noteikumus un apdraudēs citu personu drošību ar veselību, Nav gan saprotams, kā persona, kas nav ievērojusi iepriekš minēto rīkojumu 5-3 punktu un strādā attālināti, var apdraudēt drošību un veselību. Tātad bezdarbnieku pabalstu persona, kura jau pirms tam ir tiku sastādināta un no darba uz 3 mēnešiem bez darba algas saglabāšanas, bezdarbnieku pabalstu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu saņems tikai 3. Mēnesī pēc bezdarbnieku statusa iegūšanas. Respektīvi persona tiks atstāta bez iztikas līdzekļiem uz 6 mēnešiem. Jāsaprot, ka tas viss attiecināms uz rudens un ziemas mēnešiem, ka cilvēkiem ir jāmaksā par apkuri, kuras būtiski kāpušas cenas energoresursiem. Šāda situācija skars pietiekami lielu sabiedrības daļu un tam būs nopietnas sociālās sekas. Strauji palielināsies nabadzības slieksnis un cilvēki paliks bez iztikas līdzekļiem, ko es arī iepriekš jums minēju iepriekšējā likuma projektā. Atgādināt jums noteikti, ja tas būtu nepieciešams. Tad likuma projekts paredz papildināt par apdrošināšanu bezdarbu gadījumā 13. Pantā 1. Daļu ar 3. Punktu nosakot, ka personai, kas kļūst par bezdarbnieku, pēc darba vai dienas attiecību izdriekšanas uz pašu uzteikumu pamata vai sakarā pārkāpumu, ja šis uzteikums vai pārkāpums ir saistīts ar ministru kabineta 2021. Gada 9. Oktobra rīkojumu numur 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu neievērošanu un dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu. Papildinot likumu ar iepriekš minēto, tiktu panākts, ka šīs personas varētu pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu jau ar iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas dienas. Tas nodrošinātu to, ka persona iegūta bezdarbnieka pabalstu līdz ar to līdzekļus saviem ikdienas tēriņiem. Jo jau šobrīd saistībā ar iepriekš minēto rīkojumu energoresursa cenu kāpums, inflācijas kāpums un ieviesto pilnīgo lockdown sociālās pieces sabiedrībā desmitkāršojusies. Līdz ar to uzskatām, ka atbalstošo priekšlikumu personām, kuras tiks pakļautas darba tiesisko attiecību izbēgšanas risku saistībā ar iepriekš minēto rīkojumu neievērošanu tiktu nodrošinātas sociālās garantijas. Es aicinu jūs atbalstīt politiskās partijas republikas iniciatīvu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Girģena Dambrauska, Papuls, Pucena, Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodošanu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 36, pret 51 apturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ralfa Nemiro, Alda Gobzema, Ramons Petrāvičs, Māra Možvilo un Karīnas Sprūdes iesniegto likumprojektu grozījumu likumā saimas kārtības rūles nodošana juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ralfs Nemiro. Lūdzu.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamā saimas sēdes vadītāji. Šis jautājums vairāk saistīts ir nevis ar tādu kā birokrātijas mazināšanu, bet gan ar darba organizācijas jautājumu. Mēs tā savā starpā komisijas iedala mazajās lielajās likumdošanas komisijās un uzraudzības komisijās, un tam būtiski nozīme. Eiropas lietu komisija ir uzraugošā komisija, faktiski mēs skatām dažādas pozīcijas, kuras mums atsūta ministra kabinets apstiprināšanai. Šokārt, ārlietu komisija tomēr ir likumdošanas komisija. Un pavisam nesen Eiropas lietu komisijā bija īpatnēja situācija, kad brīdī, kad varam ministrs nāca ar lūgumu apstiprināt savu faktiski ministra kabineta šo te pozīciju, ar kuru varam ministram būtu jādodas uz Eiropadomes sēdi, šī pozīcija netika apstiprināta. Kādas konsekvences no tā var rasties? Tātad iepriekš ministrs dodas ar ministra kabineta apstiprinātu pozīciju, tā ir izdiskutēta ar dažādiem ierēdņiem, speciālistiem, bet Saimes sēdē komisijā tas netiek apstiprināts un šis ministrs dodas uz attiecīgu šo te sēdi Eiropā un ko tad viņš pārstāv. Nacionāla pozīcija nav apstiprināta, līdz ar to pārstāvēt viņš nacionālās intereses īsti nevar, viņš var vienīgi izteikt savu personisko viedokli. Bet tas nav īsti tas virziens, kurā varētu strādāt. Savukārt ārlietu komisija ir tomēr likumdošanas komisija, ir vairāk lemjoša komisija. Līdz ar to apvienojot šīs divas komisijas, būtu panākams efektīvāks darbs. Turklāt gan ārlietu komisija, gan Eiropas lietu komisija pēc savas būtības abas divas ir ārlietu komisijas, jo nodarbojas ar mūsu ārlietu jautājumu. Bieži viesis komisijā ir gan vienā, gan otrā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Citos gadījumos, teiksim, citi ministri, kas ir saistīti tieši ar ārlietu pozīcijas apstiprināšanu. Tā kā es vairāk aicinātu kolēģi šo jautājumu tiešām nodot juridiskajai komisijai, iespējams varētu šīs komisijas apvienot, lai efektivizētu mūsu darbu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Nemīro Godzemā Petrādičas, Mažvilo un Sprūdes iesniegto likumprojektu grozījums likumā Saeimas kārtības rūris. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 51 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi! Mēs turpinām skatīt darba kārtību ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātām Ilmāram Dūrītim 2021. gada 28. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Dūrītim 2021. gada 28. oktobrī. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav. Iesniegums atbalstīts, neapmaksāts atvaļinājums piešķirts. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputātu Aldu Godzemu atsaukšanu no Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputēs vārds deputātam Aldim Godzemam. Lūdzu.
Jā, labdien, vēlreiz. Tad es vēlos uzsvērt, ka es kā Saeimas deputāts nevēlos turpināt darbu Saeimas ilgtspējības attīstības komisijā. Un es zinu, ka pret mani kā visīstāko Saeimas opozīciju Saeima regulāri pieņem dažādas sankcijas un arī iepriekšējā sēdē noraidīju šo lietu tikai tāpēc, ka man uzvārds ir Godzems. Bet katram deputātam ir tiesības nepiedalīties. Tur, kur viņš nevēlas piedalīties, un neviens nevar piespiest viņu piedalīties tur, kur viņš nevēlas piedalīties. Es paskaidrošu ar iemeslu, kāpēc. Tāpēc, ka es uzskatu, ka ilgtspējības attīstības komisija ir principā bezjēdzīga komisija. Tas ir bezjēdzīgi pavadīts laiks. Tik, cik tur es esmu bijis, tad tur atnāk no valsts kancelējas ierēģi parādi kaut kādas bezjēdzīgas tabulas, ko sauc par nacionālās attīstības plānu, kur neviens nekad nav realizējis, kas ir, kur runā par daudz joslu šosejām, kuras nekad nebūs mūsu dzīves laikā Latvijā, diemžēl, un tādā garā. Ja? Tā kā faktiski tur tiek apstiprināts kaut kādi ierēdniecības sagatavoti dokumenti, Excel tabulas un tam līdzīgi. Ja šajā komisijā netiek mainīta vispār pieeja, kā skatīties uz valsti nākotnē un tiek turpināts tāds pats birokrātiskais režīms, kāds ir bijis visus šos gadus, tad pievienotā vērtība no šajā komisijā pavadītā laika ir precīzi nulle. Tad daudz vairāk valsts attīstībai palīdz jebkas cits. Pilnīgi jebkas pastāvēt pie Saeimas un parunāt ar vienkārši garām gājēji ilgspējīgai valsts attīstībai palīdz vairāk. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es negribu vairs piedalīties šīs komisijas darbā, un pat, ja jūs nobalsosiet pret, tā kā jūs to darījāt pagājušajā nedēļā, es nepiedalīšos nevienā sēdē šajā komisijā, netērēšu ne savu, ne arī nodokļu maksātāju laiku, jo, un arī naudu beig galā, jo aiziet uz komisiju, man tur ir izdals materiāli, kas man tur speciāli jākupē ir, kas ir nodokļu maksātāja nauda, netērēsim vismaz šajā sadaļā nodokļu maksātāja līdzekļus. Lūdzu atbalstīt šo lietu tāpat kā par katru no jums, mani kolēģi, ir bijuši balsojumi, ka jūs varat piedalīties to komisiju darbā, kurā jūs vēlaties piedalīties. Es domāju, ka es neesmu izņēmums arī Man ir jābūt tieši tādām pašām tiesībām, kā jums, un arī es varu piedalīties to Saeimas komisiju darbā, kurās es vēlos piedalīties. Nevis formāli es turpināšu būt Saeimas komisijā, kurā es nevēlos piedalīties, un kurā es arī fiziski vairs nepiedalīšos. Paldies, lūdzu balsot par.
Debates slēdzu par šo lēmumu projektu lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Aldi Gobzem atsaukšanu no Saeimas ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsosim. Par 32, pret 47, atturas 1, lēmums noraidīts. Godātie kolēģi, turpinām skatīt darba kārtību. Trešā sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījuma pastu likumām, otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – vārds deputātam Gatim Zamuram. Lūdzu.
Labrīt, Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi pastu likumā numur 1163 LP 13. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 8 priekšlikumus. Pirmais ir satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums, pārējais noteikuma 21. punkta 4. apakšpunktā. Priekšlikums saistīts ar abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumu kompensēšanu. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums, par šiem pašiem pārējais noteikumiem. Komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums pārējais noteikumu 21 prim 4. Apakšpunktā. Arī šīs priekšlikums saistīts ar abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumu kompensēšanu. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem 21 prim punkta 4. Apakšpunktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu 10. Pantā, ietver to pārējais noteikumu 24. Punktu šādā redakcijā. Šā likuma 31. Panta 1. Daļu piemēro no 2022. Gada 1. Janvāra, Un šā likuma 35. Prim pantu 1. 2. un 3. un 4. Daļu piemēro no 23. Gada 1. Janvāra. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums izteikt likumprojektu 10. Pantā ietver to pārējais noteikumu 26. Punktu šādā redakcijā. Ministru kabinets līdz 22. Gada 30. Maijam izdot šā likuma 35. Prim panta 5. Daļā minētos noteikumus. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums, kas apvieno un iekļauj iepriekšējos divus priekšlikumus likuma projektā. Komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums, Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likuma stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, paldies, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu pastu likumā otrajā galīgajā lasīmā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pastu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu. Cielēnkungs, mēs jūs neredzam un nedzirdam. Jā. Lūgums, vai kāds no budžeta komisijas varētu noziņot par šo likuma projektu, jo Cielēna kungs nevar salabot kameru. Lūdzu, kāds no budžeta komisijas varētu lūdzu? Paldies, Bandar kungs.
Labrīt. Tā, nu ko, strādājam ar likumprojektu grozījumi. Grozījumi akcijas nodokļa likumā ir saņemti 14 priekšlikumi. Trešajā lasījumā šis te likumprojekts tika atbalstīts. Un tādā tūlīt, es tūlīt tikai atvēršu vaļā visu, kas man te jāatver tā. Pirmais, tātad 14 priekšlikumi, pirmais priekšlikums, es ļoti atvainojos, es vienkārši nebiju gatavojies šitam te pasākumam.
Paldies, ka jūs varējāt pārņemt. Jā.
Tā, viena sekundīti, tūlīt tās atvērsim visu. Tā. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, trešais priekšlikums ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kurš komisijā šoreiz gan nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais būs budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un to, protams, komisija pati ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tos mēs arī parasti atbalstam. Tātad septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Sestais.
Oi, piedodas.
Sestais priekšlikums.
Sestais juridiskā biroja. Septītais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un arī šo mēs esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Astotais savukārt ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
Devītais, jā, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir finanšu ministra priekšlikums, kurš daļai ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un lūgums arī jums atbalstīt.
Un deputāti atbalsta.
13. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši visus grozījumu tūkumā par attīstības nodokļu pretējiem Latvijam iesniegto priekšlikums. Komisijā mēs likumprojektu esam atbalstījuši un lūgums jums arī to atbalstīt. Paldies.
Paldies, Bandar kungs, par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, pirmais lasījums, administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā, vārds deputātam Jurim Pulcem. Lūdzu.
Labrīt, cienījumās sēdes vadītāji, augstgodātie kolēģi, ļoti cienījumās kolēģis. Strādājam ar likumprojektu numuru 1171 LP13, pirmajā lasījumā grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Minēto likumprojektu ir iesniegusi saimā izskatīšanai administratīvo teritoriālās reformas komisija, bet to ir sagatavojusi vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un tās likumprojekta uzdevums ir risināt to problemātiku, kas ir saistīta ar Satversmes tiesas 2021. gada 21. jūnijā pieņemto spriedumu apvienotajā lietā numuru 2020-410106. Šajā spriedumā cita starpā Satversmes tiesa atzina, ka administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma pielikuma atsevišķi apakšpunkti ir neatbilstoši atvērstas 1. un 101. pantam no 2022. gada 1. janvāri. Faktiski ir tika konstatēts, ka likumdevējs nav norādījis racionāls apsvērums tam, kāpēc izveidojot jaunos Augšdaugavas un Jelgavas novadus bez šo novada teritorijā esoša reģionāls vai nacionāls nozīmes attīstības centra, ir pieļaut atkāpšanās no reformas pamata esošie kritēriji, un kā ar šādu risinājumu iespējams sasniegt reformas mērķi. Tātad, izveidojot šos novadus, kurā nav valsts plānošanas dokumentos noteiktā reģionāls vai nacionāls nozīmes attīstības centra likumdevējs nav ievērojis reformas mērķi un kritērijus un ir rīkojies patvaļīgi. Jau 2021. gada 12. marta spriedumā lietā numuru 2020-37-01-06 atvērsmes tiesa atzina, ka, lai sasniegtu administratīvo teritoriālās reformas mērķi un rīkotos sistēmiski, vienveidīgi un konsekventi, kā arī, lai izvairītos no patvaļas, reformas pamatā ir liekam noteikts vadlīnijas jeb kritēriji. Minētie kritēriji tika iekļauti ministra kabinetam, iesniedzot likumprojektu, un tam bija, tajā pantā bija noteikti kritēriji, un tā skaitā tie bija minēti arī likumprojekta anotācijā. Sadars tiesā atzina šajā spriedumā 21. gada 12. marta spriedumā, ka pēc šiem kritērijiem plānot administratīvo teritoriju reformu un jaunais administratīvo teritorijas iedalījums un esošie kritēriji ir vērsti uz reformas mēģi sasniegšanu ar to atbilstoši Satversmē. Tad, kad lemjot atsevišķi konkrētus iesniegumu šajā gadījumā Ilūks novada un attiecīgi Uzulnieku novada, prasījumos satversties norādīja, ka izveidotajos Jelgavas un Augšdaugavas novados nav ievērots viens no šiem kritērijiem, proti tajā nav reģionāls vai nacionāls nozīmes attīstības centrs. Pēc šī spriedumu jāņem vērā, ka satversties tiesa norādīja pārejas normu, paredzēja pusgadu laika saimai risināt šo jautājumu līdz ar satversties tiesa spriedumu izpildi. Un norāda, ka saimai ir jāpiemēro vienveidīgi likums attiecībā uz visu Latvijas izveidoto novadu darbību. Un šim nolūkam saimas administratīvās teritoriālās reformas komisija jau jūlijā lūdza un uzdeva vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot priekšlikumus iespējamam risinājumu modelim un apspriest šos priešlikumus ar pašvaldībām. Šādi priešlikumi tika sagatavoti, un tātad kopumā vairākās apspriešanās 2021. gada 9. un 13. septembrī tika apspriests ar iesaistītajām pašvaldībām. Tika piedāvāt trīs konceptuāli modeļi, kā īstenot satversmes tiesas spriedumu, un atbilstoši tam viens no šiem modeļiem tika sagatavots arī likumprojekta veidā, kuru administratīvās teritoriālās reformas komisija izskatīja savā sēdē. Uzklausīja tā skaitā visu iesaistīto pašvaldību vadītāju viedokli, kā arī lūdza visām iesaistītām pašvaldībām rakstveidā līdz šī gada 29. oktobrim sniegt savu lēmumu par sagatavoto modelu un tā atbilstību. Tātad šis likumprojekts tika izskatīts komisijā, komisija vienojās to iesniegt Saimā, kā arī atbalstīt to pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Paldies, Pūtskungs, par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā Saimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, par šo likumprojektu es gribētu teikt, ka viņam skatīties dažādi, un mēs varam skatīties objektīvi, varam arī skatīties subjektīvi, bet, ja mēs skatāmies vienalga, vienā vai otrā variantā, abi šie skatījumi nebūs laimojoši. Ja mēs skatāmies objektīvi, tad šobrīd šie grozījumi ir sasteigti, nepārdomāti un, manuprāt, nepienācīgi izrunāti. Kā arī ir piešā pretrunā ar to lēmumu projektu, likumprojektu, ko mēs šovas ar administrīvo teritoriju likumu grozījumos pieņēmām. Turklāt, ja, manuprāt, ir pamatota tāda viltu steidzamības vajadzību, ko man šķiet pamato arī tā, kādā veidā likumprojekta autori apzināti precīzi nenosauc Satversmes tiesas sprieduma normas. Protams, ir arī subjektīvā puse, un to varētu saukt par vienkārši tādu kā, nezinu, atriebību citām politiskajām partijām, kas guva daudz labākus rezultātus virknē no šiem te novadiem, bet par to šodienas runāšu mazāk. Kolēģi, ķersimies klāt pie šī objektīvās realitātes. Tātad, pirmām kārtām, nav apstrīdams, tikai pirms 4 mēnešiem, tas ir 3. jūnijā stājās spēkā grozījumi administrīvo teritoriju apdzīvoto pārējais teritoriju likumā, pārējais noteikumos 29. punktā. Šajā punktā mēs nolēmām pienākumu ministra kabinetam reizi 4 gados, sākot ar 2022. gadu līdz 1. maijam iesniegt Saimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību sociāla-ekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī administrīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos iegūmus, zaudējumus, to vērtējumu. Pirmajā no ziņojumiem papildus jāiekļauj izvērtējums un pētījumos balstīt informāciju par, es uzskaitīšu, Saulkrastu novada attīstības potenciālu un sniedz izvērtējumu par potenciāliem reģionālās nozīmes attīstības centriem Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Barakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā. Šāds uzdevums ir uzdots jau ar likumu, un to mēs Saimā diezgan lielā vienprātībā esam nolēmuši. Tas nozīmē, ka mēs neesam konsekventi, jo tikko mēs esam nolēmuši, ka par minēto teritoriju izmaiņām atkārtot lemsim tikai pēc tam, kad tiks sagatavots atbilstošs un pamatots faktos balstīts ziņojums. Šāda ziņojuma šobrīd un pamatojuma mums vēl nav. Bet mēs šobrīd lēmjam par grozījumiem, kas veiks būtiskas izmaiņas šajos novados. Vai šāda rīcība, kolēģi, arī jūsu prātāt, nav pārāk sasteigta? Manuprāt, līdz galam šeit viss nav izdomāts. Otrām kārtām, kā jau Pūtskungs minēja, 9. un 13. septembrī ir notikušās konsultācijas ar pašvaldībām. Un vai jūs prāt, bez šīs iepriekš manas nosauktās informācijas, kas varam rīcībā šobrīd pilnīgi noteikti nav, ir iespējams sagatavot kvalitīvi apvienošanās projekti, cieņpilni apspriesti konsultācijās ar pašvaldībām. Un forši ir pasaukt pašvaldību deputātus izrunāt ar viņiem par to, kā viņi domā. 1, 2 vai 3, 3. Variants, ko no labāk izvēlēties. Un vai pēc būtības šīs sarunas var būt jēgpilnas, konstruktīvas, un vai varams tiešām piedāvājas kvalitatīvas apvienošanās plānus? Vai pašvaldības ir saņēmuši objektīvas atbildes uz pietiem jautājumiem? To mēs arī komisijas sēdē varējām pārliecināties, ka šie viedokļi ļoti dažādi. Vienprātība, piemēram, Jelgavas novada viedokļi bija pilnīgi pretēji. Neviens nav par šo apvienošanu, ka šajā likumprojektā ir iekļauts. Viss ir par to, ka vajadzētu papildus analīzes. To paši mēs dzirdējām no Ventspils novada. Mēs dzirdējām dažādas viedokļas Daugavpilī un Daugavpils novadā. Kolēģi, manuprāt, varams uz šīm sarunām nemaz nevarēja kvalitīvi sagatavoties, tās bija papļāpāšanas par tēmu, bet ne kvalitatīvs cieņpilns dialogs. Treškārt, mums tiek stāstīts par to, kā šāda steidzamība it kā izriet no satversmes tiesas spriedumu par administratīvo teritoriju reformu. Kolēģi, no šī sprieduma tas neizriet. Vajag mums šobrīd virzīties ar šādu likumprojektu. No satversmes tiesas spriedumā būtu rakstīts, ka mums steidzam, jo šodien vai šogad vai nākošgad vai pēc diviem gadiem būtu jānolēm par to, ka mēs apvienojam Jelgavu ar Jelgavas novadu. Nekur nekas tāds šajā spriedumā nav rakstīts. No satversmes sprieduma mēs varam izsacināt tikai vienu galveno punktu, kad šajā gadījumā vajadzētu punkts, kas neatbilst, ir tātad šis te, kad likumprojekta anotācijā ir norādīts tas, ka katram no šiem novadiem jābūt attīstības centram. Kolēģi, es jums atgādināšu, kad likumprojekta izskatīšanas gaitā dažādu motīvu vadīja Saeimas deputāti. Bija Zaļo zemnieku savienības iniciatīva, nākt ar jauniem priekšlikumiem, kāda būtu jaunie kritērija. Bija Saeimas juridiskā biroja redzējums par to, ka šāda kritērija likumā nemaz nav vajadzīga. Beigās mēs nonācām absurdā situācijā, kad par kritēriju no likumprojekta vienkārši pazuda, bet satversmes tiesa nav vērtējis to debatu, kas bija Saeimā, kāpēc viņa no turienes pazuda, bet pieņēmas to, ka tas a priori nozīmē, ka visi Saeima piekrīt tam, kas ir rakstījis likumprojekta anotācijā, ko Saeimas deputāti grozīt vienkārši vairs pēc šiem debatēm nevarēja. Un tad iznāk tā, ka ir nepieciešams obligātais nosacījums, ir nepieciešams šis attīstības centrs, kolēģi. Un te ir jautājums, mēs šobrīd jau esam likumā nobalstojuši to, kad uzdot varamam veikšot analīzi, faktos balstīt analīzi par to, kur šiem attīstības centriem būtu vai nebūtu, un lai mēs to kopīgi varētu izvērtēt. Bet pirms mēs sagaidām to, par ko mēs paši esam lēmuši, mēs šobrīd steidzamies uz priekšu. Lai bija arī otrā versija, diskutēt par to, ka kurā veidā lietā, piemēram, Jelgavas novadā vai Ventspils novadā šos attīstības centrus veidot un kaut kādā veidā virzīties uz to, objektīvi izvērtēt. Šobrīd ne, pa galvu, pa kaklu mēs virzamies uz priekšu ar šiem grozījumiem, kas skar daudz plašāku tēmu, kā tikai satversmes tiesas spriedumā minēto, satversmes tiesas spriedumā minē tikai Ozolnieku novads un Daugavpils pusē šis te novads, bet tur nebija runa ne par Ēzekni, ne par Liepāju, ne par Ventspili. Kāpēc tad mēs esam ar šo likumprojektu aizmirsuši, piemēram, par Saulkrastiem? Kāpēc par Saulkrastiem šeit netiek runāts vai par Varakļāniem? Arī tur objektīvi visiem skaidrs, ka šis kritērijs neizpildās šobrīd. Tāpēc šie netiek pieminēti, bet mēs paņemam veselu čupiņu ar pilsētām un tad mēģinām kaut ko šeit ātri sagrozīt, cerot to, ka mēs tādā veidā objektīvi izpildīsim satversmes tiesas lēmumu. Kolēģi, tikko ir notikušas pašvaldību vēlēšanas. Jaunās pašvaldības vēl nav pilnībā uzsākušas darbu. Gan nepārdot varam piedāvājumu par to it kā kopīgi pildāmo pašvaldību funkcijām, kurām īstenībā nav nekā kopīga, tādu varam uzskaitīt daudz, gan par pienākumu sadarboties īpašuma apsaimniekošanā, par ko neviens no varam neko nevar sīkāk izstāstīt, gan arī par lauku pašvaldību apvienošanu iespējamām problēmu situācijām, kas nekādā veidā nav pētīts, bet noteikti radīsies. Diemžēl jautājumi ir daudz, bet atbilžu vēl joprojām nav. Pamielināts domas, kurām šobrīd ir pietiekoši daudz izaicinājumu, pa kurām ikdienā domāt, veidot jaunas struktūras, veidot jaunas attīstības plānus, sadarbībā ar tām pašām valsts pilsētām un arī valsts pilsētām veidot savas nākotnes attīstības perspektīvas. Bet mēs tajā vietā uztaisam kārtējo bardaku, kolēģi kaut kur pa galvu, pa kaklu skrienam, un šī atbilde, kāpēc mēs tā darām, manuprāt, slēpjās tajā, ka tā tomēr ir tāda diezgan subjektīva lieta, un tas ir šāds subjektīvs novērtējums. Mēs šeit nevis detalizēti vērtējam un skatāmies labāko iespējamo risinājumu, neskatāmies uz tiešām neanalizējām, neapgāžamas faktus par šo novada attīstības perspektīvām tendencēm. Mēs vienkārši ejam uz priekšu ar, manuprāt, ļoti kaitīgu risinājumu, kas skaitēs reģionālajai attīstībai. Tas skaitēs Zemgales attīstībai, tas skaitēs Latgales attīstībai, tas skaitēs Kurzemes attīstībai. Tolīdz mēs esam fantastiskā situācijā, kad mēs varam salīdzināt. Mēs varam salīdzināt Valmieras valsts pilsētas attīstības perspektīvas un kādā veidā notiksies šī attīstība. Varam salīdzināt to ar Jelgavu. Mēs varam salīdzināt Jēkabpils novadu ar Rēzekni. Mēs to visu varam darīt. Mums ir šī fantastiskā iespēja. Bija valsts pilsētas, kuras apvienoja, bija valsts pilsētas, kuras neapvienoja. Bet šobrīd tas ir diezgan skumji, ka mēs ejam šādi, manuprāt, vairāk balstoties emocijās, nevis faktos, un virzamies priekšu ar ļoti nepārdomātu lēmumu projektu, kas visciešākajā veidā ietekmēs gan pilsētu iedzīvotājus, gan novadu iedzīvotājus. Un šajā ziņā, es domāju, šī ietekme būs, nu, es teiktu, negatīvā virzienā. Un arī liela daļa Latvijas iedzīvotāju arī pēc reformas nav saskatījusi nekādus labumus. Tolēdz, ja mēs skatāmies socioloģiskās aptaujas, tad vai ģeniālajai reformai atbalsts Latvijas iedzīvotāju vidū ir precīzi 2%. 2% Latvijas iedzīvotāju uzskata, šī reforma ir devusi pat pozitīvu rezultātu. Lielākā daļa to tā neredz. Un jūs tā vietā, lai cilvēki pašvaldībā šobrīd cīnītos un domātu par attīstības perspektīvām, izaicinājumiem, kas ir šobrīd, es domāju, nevisai vienkāršajos apstākļos, jūs tam piedāvājat atkal satraciniet vietējās kopienas ar kārtējo reformu, ar kārtējo neziņu, jo nevienam jau nav redzējums par to, kā šiem novadiem dzīvo tālāk, kā atrisināt tos jautājumus. Desmitiem jautājumu nāk no šiem novadiem, kur viņi sūtījuši gan jums visiem deputātiem, gan komisijā, mēs to esam apskatījuši, kuriem jau nav nekāda atbilža. Tā vietā tiek piedāvāts vienkārši lēmums, lai apvieno. Tad jau redzēs. Tas nav tā vienkārši. Tas nozīmē reāls attīstības perspektīvas izmaiņas, tas nozīmē reāla darba destruktīva tāda uz attīstību nevērsta tālākās rīcības, tā vietā, lai sagatavot objektīvu izvērtējumu, kur pati Saeima ir pieprasījusi, lai tāds būtu. Par Saeimu šajā ziņā ir uzspēlēts tāds, teiksim tā, futbols. Futbols tāds paspēlējās ar mums komisijā attiecībā par šiem attīstības centru jautājumiem. Bija tāds priešlikums, viņš nāca no Jāņa Dombravas, arī no citiem deputātiem, par to, ka šajās vietās jānosaka attīstības centri. Pat piedāvājam, kur šie attīstības centri ir. Dienas beigās pateica, nē, šo jautājumu mēs skatām, jāskat ir attīstības plānā. Attīstības plāns pateica, citā likumā, tad vēl kaut kur. Beigās nekur tas netika notikināts. Bet dienas beigās mums sanāk tāds, ka šobrīd ir skaidri redzams, ka ir pilsētas, kas ir gatavs to darīt. Kas grib, ir novad, kas tam stāv pretī. Ir situācijas, ka, piemēram, Jelgavas novadā, kur gan pilsēta, gan novaci pret to. Manuprāt, šīm diskusijām jāturpinās un vajadzētu pieņemt faktos balstītas lēmumus, nevis emocijās. Un varbūt, ja mēs iepazīsimies šiem faktiem, mēs sapratīsim, ka pieļauts kļūdas ir Jēkabpilī. Varbūt mēs nonāksim pie atziņas par to, ka tieši otrādāk, kad vajag iet uz šo un vajag apvienot, un ka tas pareizais un vislabākais ceļš. Eiropā praksa ir dažāda, un mēs šobrīd savā ziņā ar Latviju šo administratīvo teritoriālo reformu esam unikāli. Mēs esam unikāli, un mums šobrīd ir viens no lielākajām pašvaldībām, kas mums Eiropas Savienībā noteikti. Kā tās pārvaldības, cik vai vispār pašvaldību jēga un būtība saglabāsies, laukuma pilsētas iedzīvotāju mīja darbība, Tie ir jautājumi, kas, manuprāt, prasa rūpīgu analīzi, ko reformas virzīšanas procesā mēs neesam veikuši. Tāpēc, kolēģi, šodien es aicinu neatbalstīt, un mūsu frakcijas deputāti šodien pilnīgi noteikti balsos pret šo likuma projektu. Mūsuprāt, tas nepārdomāts, un likuma projekta virzītāja savā ziņā arī maldina Saeimu, sakot atsaucoties satversmes tiesas spriedumu, un piedāvāt tikai pēc būtības vienu alternatīvu, pierādīt citas, tāpēc aicinu neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai. Lūdzu.
Cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izveidojušos situāciju, ko plānots glābt ar šo likuma projektu, var raksturot, nu gan esam savādījuši putru. Un piedalījušies tajā esam visi, sākot no atbildīgās ministrijas reformu virzītājiem, mums lēmumu pieņēmējiem un savu asumu tam pievienojas arī satversmes tiesa. Saprotu, ka satversmes tiesas lēmums ir jārespektē un risinājums ir jāmeklē, tomēr pirms sākam darbu pie šī likuma projekta vēlos vērst jūsu uzmanību uz vairākiem aspektiem. Vairums valsts pilsētu ir gatavas apvienoties ar novadiem, bet pilnīgi visi minētie novadi nē, nu vai nu izvairās no skaidras atbildes. Un te ir svarīgi saprast, kāpēc, un man te ir divas atbildes. Pirmā ir neticība. Neticība, ka situācija varētu būt atšķirīga no kopējās valsts reģionālās politikas. Nu, ja jau centrs, tad neskatoties uz solījumiem vārdos un skaisti sarakstītajiem attīstības plāniem, reģionālās atšķirības tikai padziļinās. Tā teikt, viss labums nokrīt Rīgā un tā savā attīstībā straujiem soļiem attālinās no pārējās Latvijas. Un saprotams, ka novada iedzīvotāji neredz atšķirību un pamatojumu, ka tas pats neatkārtosies arī ap jaunu izveidotajiem centriem valsts pilsētām. Nu, kā apliecinājums dažādai izpratnē pilsētu un novadu starpā, ir arī viens piemērs no diskusijas ATR komisijas sēdē. Kad valsts pilsētas vadītājs, izsakot atbalstu apvienošanai ar blakus novadu piebilda, ka esam gatavi visu pārņemt kaut vai tūlīt. Nesadarboties, neapvienoties, bet pārņemt. Otrā atbilde būtu, ka novadi ir jau izgājuši apvienošanās procesu pēc pašvaldību vēlēšanām un zina, cik sarežģīts un izaicinājumi pilns bija šis darbs tik īsā laikā. Bet minētās valsts pilsētas ar to nav saskārušās. Un izdzirdot, ka atkal reformēs, protams, nolaižas rokas. Tā arī pa īstam nesāko strādāt pēc reformas, atkal reformēs. To, ka šis apvienošanās process ir sarežģīts, nu, piemēram, liecina Valmieras Dienvidkurzemes Saugus stāstītais nesenajā pašvaldību izpildu direktoru seminārā. Un, protams, prātīgi būtu arī pagaidīt un izanalizēt Valmieras novada darbību un tad spērt nākošos soļus. Nekādīgi nevar tikt vaļā no netikuma, mēģināt saprast, kā piedāvātās normas varēs īstenot dzīvē. Jau šobrīd valsts pilsētas ar blakus novadiem kopīgi plāno attīstību, realizē projektus un turpina darboties civilās aizsardzības komisijas. Te problēmas neredzu, jo tas jau notika arī līdz reformai. Pār kopīgi izveidotām institūcijām izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas paredzēts ATR likumā, nu tā īsti dzirdējusi neesmu. Bet šajā likumā paredzēts, ka jau no 2022. Gada 1. Janvāra minētajām pašvaldībām jāveido jaunas kopīgas institūcijas. Nu, piemēram, lai apsaimniekotu pašvaldībām piedarošo mantu. Un jānodrošina sabiedriskā kārtība. Nu, piemēram, to pašais pašvaldību likums paredz, ka pa visās pašvaldībās būs jābūt pašvaldību policijai, bet tikai no 2024. Gada. Un neskaidrību starp funkciju sādali starp valsts policiju un pašvaldību policiju ir vairāk nekā atbilžu. Kā rīkoties, ja šis likums tiks pieņemts šādā redakcijā, nu tā īsti pat iedomāties nevaru. Un vēl kopīgas, piemēram, institūcijas būs jāveido sabiedriskā transporta organizēšanā un bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un vai tas nozīmē, ka tikko no jauna izveidotās bāriņtiesas atkal jāreorganizē? Ne anotācijā, ne komisijas sēdē uz šo brīdi atbildes nevarēs sadzirdēt. Bet šajā situācijā ir liela emocionālā sadaļa, Ozolnieku un Ilūkstis novads cīnījās par savu patstāvību, bet rezultātā viņu patstāvība samazināsies vēl vairāk. Prieku par uzvaru satversmes tiesā ātri vien nomainīja vilšanās. Iekļaujot šos novadus daudz lielākā novadā un apvienot ar valstpilsētu šiem novadiem un to iedzīvotājiem politiskā ietekmos procesiem, jaunizveidotajā novadā samazināsies vairāk kārtīgi. Tā kā parunā vēga no vilka, bet tika lācim ķetnās. Vēl maza piezīme. Atceros plašās diskusijas un dažādās vienošanās par administratīvo reģionu izveidi jau no 2021. gada 1. janvāra. Tagad likumprojekts paredz to izdarīt līdz 2023. gada janvārim. Tas būtu ne likumdevējiem, ne valdībai nedara, likumus pieņemam, likumus nepildam un īstenībā tādu piemēru sabiedrībai rādām. Bet neskatoties uz visu iepriekš minēto, es šodien atbalstīšu šo likumprojektu, jo kļūdas jālabo, un ceru, ka spēsim šajā priekšvēlēšanu laikā patiesi iedziļināties tajā, ko saka šo novadu, un pilsētu iedzīvotāju un kopīgi atradīsim arī labāko risinājumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Labdien, laba Dīna, jau Pāve. Īstenībā es arī gribēju vērst uzmanību uz dažiem aspektiem, kas noteikti ir svarīgi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā grozījumos. Un tas pirmais ir aspekts, ko iesāka Goldbergas kundze. Bet tiešām ļoti precīzi likumā jau kā norma ir ierakstīta, ka minētās pašvaldības novadi un valsts pilsētas sadarbojās trijās jomās. Un viena no tām ir izglītība. Un ņemot vērā, ka šī pieredze sadarbībā sarunās ar pašvaldībām man ir gan liela, tad es teikšu, ka absolūti vismaz Daugavpils un Rēzeknes pusē varbūt drusku vienkāršāk šīs lietas rīt Ventspils pusē, un tikai tāpēc, ka principā Ventspils novadā šīs izglītības iespējas ir krietni mazāks, jo cilvēku skaits ir mazāks. Savukārt Liepājā tā atkal ir sava problēma, un Jelgavā tā pastāv joprojām. Tad tas kopsacinājums ir tāds, ka principā šī sadarbība ļoti svarīgā jomā kā izglītība šobrīd nenotiek. Vēl vairāk, 1. jūlijā ir startējusi administratīva teritoriālā reforma, bet aptaujājot izglītības pārvaldes darbiniekus, mēs redzam, ka šāda kopdarbība netiek arī plānot tuvākajā laikā. Iespējams, tas ir šīs likums sasteiktības viens no pamatiem, jo ir skaidri redzams, ka praksē šis likums nedarbojas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko gribētos izcelt sakarā ar šo konkrēto likuma grozījumu, ir tas aspekts, ka principā jau pašā sākumā atsproties uz tikai reformas, jāsaka pašu iedīgli, ļoti daudz nelielās pašvaldības protestēja nevis pret pašu reformu, bet tieši pret to, ka pietrūkst kompetenti prognozēs balstīta finansējas pamatota izvērsuma par nākotni. Un lūk, šajā gadījumā, ja mēs runājam par šīm piecām valsts pilsētām un pieciem novadiem, tad šeit vairs nav runa par to, ka tie būtu maksimāli atšķirīgi skaitļos. Un tāpēc ļoti nepārdomāts šķiet arī šajā likuma grozījumā, ka par vienīgo parametru tomēr izvēlas tikai iedzīvotāju skaitu. Katram no šiem te novadiem un valsts pilsētām ir sava attīstības stratēģija, kas ir bijusi un ir attīstīta, un skaidrs, ka tur arī savas finanšu saistības. Un, ja mēs runājam par Latgales pusi, tad viens no, jāsaka, laikam biedējošākajiem faktoriem, kas Rēzeknes pilsētājiem, Rēzeknes novadam, traucētu attīstīt šo kopdarbību, ir tieši milzīgie pilsētas kredīti un parādi. Un te mēs atkal redzam, ka principā tas, kas ir mācējis un cik starpā skolu tīklus Rēzeknes novadā ir sakārtots perfekti, tas, kas to ir mācījis izdarīt līdz tam, viņš cietīs no tā, ka cits uz tā rēķina ir vienkārši ņēmis aizņēmumus, kredītus un tos laiks nav apmaksājis. Kas nozīmē, ka šajā likumprojektā, ja mēs pat paredzam šādu kopdarbību, un no vienas puses tas ir absolūti loģiski, jo mēs saprotam, ka attīstīt līdzvērtīgus projektus, piesaistīt investīcijas nav iespējams, ja pašvaldība novads ir maz apjoma pēc ļoti dažādiem parametriem. Bet tomēr vajadzētu skatīt uz krietni lielāku kopu, šo kritēriju, kas ļauj, ja tiek veidot arī vēlāk šī te viena novada pārvaldības sistēma, saglabāt zināmas kvotas lauku teritorijai, novadam un pilsētai. Un iespējams par vienu no kritērijiem ir jāņem tieši šī veiksmīgā, neveiksmīgā, efektīvā, neefektīvā finanšu pārvaldība un finanšu parādsaistības, kāds ir konkrētajā teritorijā. Un trešā lieta, līdzīgi kā Viktors Valēns to aktualizē un arī Goldbergs kundze, jā, satversmes tiesas lēmumi ir, protams, jārespektē, bet pārsteidzoši, ka piedāvājot šos te likuma grozījumus, mēs patiešām neredzam nevienu vārdu par varam ministrijas skatījumu, piemēram, Varakļānu novada jautājumā, jo ja jau mēs runājam par šo te Satversmes tiesas norādīto pārkāpumu, ka visā administratīva teritoriālās reformas gaitā nav respektēta vienības veidošana ap nacionālas vai reģionālas nozīmes centru, tad droši vien, ka šis gadījums ir viens no tiem liedzošākajiem, kas arī prasa risinājumu. Tas nozīmē, ka šis ir pirmais lasījums un skaidrs, ka reforma ir sarežģīta un prasa ļoti lielu atbildību kā no atbildīgās ministrijas, tā no katras iesaistītās administratīvas teritoriālās vienības. Bet te pašā laikā noteikti ir jāparedz, ka šie te priekšlikumi otrajam lasījumam ir iestrādājami krietni pārliecinošāk tos uzrādot tieši jau prognozēs, kas ir finanšu prognozes, kas ir pārstāvniecība prognozes, kas ir arī zināma reģiona ekonomiskās attīstības un politikas aizstāvības prognoze. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko piebildīsiet, Pūtis kungs?
Jā, es patiešām gribētu arī atbildēt ir vairāki visi faktiski debatētāji kaut kādas norādīja attiecībā uz komisijas darbu un uz komisijā paredzēto procesu. Es pirmkārt ir pateikt lielu paldies visiem trim debatētājiem par patiešām acīm redzam iedziļināšanos problemātikā un detalizētu viedokļu paušanu, kas noteikti arī palīdzēs turpmākā komisijas darbā pieņemot lēmumus. Par atsevišķiem aspektiem, tad pirmkārt likuma projekts nav paredzēts, ka to mēs izskatīsim steidzamības kārtā, tas ir trīs lasījumos. Skaidrs, ka mūs ierobežo tas fakts, ka 22. Gada 1. Janvārī, ja mēs neko negrozam kā likumdevējs, tad izveidojas tāda ļoti nepatīkama situācija, ka vairākas apdzīvotas vietas pagasti teritoriālas vienības faktiski paliek bez piederības jebkurai pašvaldības teritorijai, tā nebūtu pieļaujama situācija, jo tas nozīmē, ka pašvaldība nedrīkstētu šajās teritorijās sniegt pakalpojumus un to nepārtrauktība ir svarīga no cilvēktiesību nodrošināšanas viedokļa. Bet laiks ir pietiekams, ir paredzēts pietiekams periods priekšlikuma iesniegšanai. Mēs paredzam uzklausīt pašvaldības, kā arī gribam aicināt tātad aktīvi līdzdarboties ikvienu deputātu, kas vēlas šajā procesā strādāt. Otrs, tad divi debatētāji minēja jautājumu, kāpēc šajā likumprojektā nav aplūkotas citas vietas bez minētām, kas neatbilst tiem kritērijiem, kas bija iestrādāt likumprojektā par likumprojekta anotācijā saistībā ar administīvo teritoriju veidošanu, proti konkrētas Alkures novads un Varakļā novads. Tad te ir jāsaka, ka šeit ir tā ir apzināta darbība attiecībā likumprojektu sagatavot, jo gan Salkres novadam, gan Varakļā novadam likumdevējs jau ir lēmis par procedūru, kā tiks izskatīts šis jautājums un ir noteikti likumā procedūra tad gan atbildību varam, gan, piemēram, attiecībā uz Salkres novadu, gan atbildība tad pašvaldībai un varam un valdībai attiecībā uz Varakļā novadu, un mēs tad sagaidām šo procedūru izpildu, un pēc tam arī attiecīgi tiktu virzīts jautājums par to, kā šīs teritorijas aplūkot. Ļoti svarīgs jautājums tas, ko deputāti pieskārās par šajā likumprojektā iestrādāto vairāku funkciju kopīgu izpildīšanu jau periodā līdz 2025. gadam, kad ir paredzēta jauno teritoriju darbības uzsākšana. Šeit patiešām ir vietā diskusija. Ministrija atbildīgās komisijas sēdē detalizēti ziņoja par to, kāds ir iecerēts. Deputāti arī izteicās debatēs par šo jautājumu. Droši vien, ka būs par šo arī priekšlikumu otrajā lasījumā un būs iespēja šos jautājumus vēl un vēl detalizēt izdiskutēt. Jā, kopumā komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts pirmā lasījumā. Lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Paldies, Pūcis kungs, par jūsu skaidrojumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 13 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris. Likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija 12. oktobrī izskatīja un 7 komisijas locekļiem balsojot par un 4 atturoties uz pirmo lasījumu atbalstīja likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, nosakot tām līdzvērtīgas kritērijas, kā citās tiesības aizsardzības iestādēs strādājošiem nepieciešamā darba stāža noteikšanai, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Šo mērķi paredzētu sasniegt, papildinot likumprojekta pantu ar 7. punktu, nosakot, ka darba stāžā ieskaita aktīvā militārā dienesta laiku aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā bijušās struktūrvienībās un Saeimas un valsts prezidenta drošības dienestā. Grozījumi arī paredz deleģēt ministru kabinetam noteikt vidējās mēneša darba samaksas izdienas pensijas piešķiršanai aprēķināšanas kārtību. Kā jau minēja, komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 9. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. novembris. Likumprojekts grozījumi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 13. oktobra sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā numur 1135 slīpsītra LP 13. Likumprojekta mērķis ir radīt regulējumu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma iegūšanai atsevišķos gadījumos, attiecībā uz kuriem līdz šim regulējums nav bijis. Tādējādi likumprojekts ietver risinājumu gadījumiem, kad sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama zeme vai būve, kas vēl nav ierakstīta zemes grāmatā, kā arī, kad atsevināmā nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam likumprojekta ir atbalstījusi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Par šo likumprojektu Deputāti nav pieteikušies debatēt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsimināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret nav, atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 mēneši, jeb šī gada 21. decembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 21. decembris. Likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mēs strādājam ar likumprojektu numuru 905, šķērsvītra LP13, grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, otrais lasījums. Kopā komisija budžeta un finanšu izskatīja 7 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums ir redakcionāls un izveidots budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdes laikā, ņemot par pamatu finanšu ministrijas sagatavoto priekšlikumu. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputātu Stepaņenka, Švicovas, Sprūdas, Gobzino, Valaiņa priekšlikums, kas pārēd papildināt likumu 42. pantu ar 19. daļu sekojuša redakcija. Nodokļu samazināto likmi 0% apmēra piemēro tādam mutes un deguna aizsegu piegādēm, kuri ir certificētas medicīniskas maskas, nemedicīniskas higieniskas vai auduma sējas maskas, sējas vairogi un respirātori. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums tapa un tika iesniegts pagājušā gada sākuma, šogad gada sākuma, un viņš bija saistīts proti ar tā skaitā arī ar sarežģīto situāciju un COVID-19 ir ierobežojušiem pasākumiem. Un priekšlikuma mērķis ir vienīgais padarīt maskas, kas tika ievestas arī tajā laika perioda par obligātu prasību, vairāk pieejamam sabiedrībai un lai to izmaksas netiktu palielināts par pirmās vērtības nodokļu, izmantojot samazinātu pirmās vērtības nodokļa likmi. Ņemot vērā, ka priekšlikums bija iesniegts gada sākuma, tad viņa stāšanas termiņu mēs bijam piedāvājuši jau pagājušajā gadā 1. martu. Ņemot vērā, ka likumprojekts kopā ar pārēju pakotnē aizkāvējas saimas gaitiņos, tad viņš aktualitāti ieguvā tikai pašlaik izskatot, bet ņemot vērā, ka mēs pārdzīvojam šoreiz nākamo ierobežojumu posmu un ierobežojušu pasākumu ieviešanu iedzīvotāju vidu, tad es uzskatu, ka šis priekšlikums aizvien ir aktuāls, aizvien ir atbalstams, un tāpēc lūdzu kolēģus arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Stepaņenko, Švecovas, Sprūdes, Gobzem un Balaiņa iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums sagatavots vadoties no redakcijas, ko iesniegusi finanšu ministrija, un viņš precīzi juridiski korektāk nosaka valsts budžeta maksājamais nodoklis, koreģējot preces ar nodokļa apliekamu vērtību par atpakaļ neseņemto atkārtotu lietojumu dzērienu iepakojumu. reģistrēt nodokļu maksātājus, kurš saskaņā ar šā likuma 39. panta 3. daļas 3. punktu darījumā ar nodokļu apliekamā vērtība neiekļava maksu par atkārtotu lietojumu dzērienu iepakojumu, kam piemēro depozita sistēmu. Iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, koriģē piegādātas preces ar nodokļu apliekamu vērtību par iepriekšējā taksācijas gada atpakaļ nesaņemta atkārtotu lietojumu dzērienu iepakojumu vērtību. Un no šīs vērtības aprēķināta nodokļu summu iemaksā valsts budžeta. Budžeta komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi, faktiski ir pienācis laiks jau mūsu pārtraukumam. Mēs turpināsim skatīt šo likumprojektu pēc pārtraukuma. Šobrīd es gribu jums nodot ziņu, ka šodien ir divi dzimšanas dienas bērni, un mēs sveicam mūsu kolēģis, ļoti cienīto Janīnu Jalinsku, mēs sveicinām dzimšanas dienā, vēlam jauku dienu un stipru veselību, un šodien arī dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis godātais Romāns Naudiņš. Mēs sirsnīgi sveicinām arī mūsu kolēģi Naudiņu, vēlam jauku dienu un stipru veselību. Pārtraukums līdz pulksten 11.